Gepler azatlyk radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny we sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärim. Eýranyň resmileri ýurdun Irak bilen serhedini golaýynda bolan güýçli ýer sarsygyny zerarly adyndan 328 adamyň wepat bolanlygyny we 2,5 miň adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Eýranyň içki işler ministrliginiň 13-nji noýabrda aýtmagyna görä, Kirmanşah vilayetinde bolan 7.13 magnitudaly tebigi betbagçylygyň täsiri Türkiýeden Kuveýte çenli tutuş regionunda duýulupdyr. Irak resmileri ýurdu adyndan 7 adamyň wepat bolanlygyny we 320-den gowrak adamyň yaralananlygyny aýtdylar. 10-njy noýabrda agşam döwren yer titremäniň merkezi Irak Demirgazyk gündorundaky Halabja şäherinde boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Filippinlerde başlanýan gün orta gündor Aziýa ýurtlarynyň sammitinde Koreýa ýarymadasyndaky dartgynlylygyň we global söwdanyň esasy meseleleri boljagyny aýtdy. Trumpyň sammitiň açylyş tabaratynyň öňü terasynda jurnalistlere aýtmagyna görä, ol Demirgazyk Koreýanyň raketa synaglary bilen bagly meseleni 13-nji noýabrda Manila'daky sammitiň çägində Ýaponiýanyň we Awstraliýanyň premier-ministrleri bilen geçiren duşunda gozapdyr. Trump Shinzo Abe we Malcolm Turnbull bilen geçiren duşunda söwda urundan edilen uly öňügüdüşlükler barada söýlendigini aýtdy. Bu söwda bilen bagly käbir uly adamlary ätdik. Siziň bilişiňizden hem has uly diýip Trump jurnalistlere aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Aziýanyň uly bölegi bilen söwda gatnaşyklary ütkäp durýar. Trump Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine geçeli bäri ýurduny ýuwaşakan partnerligi ulaşygyna tarap iterýär. Türkmenistanly sambochy Gulbadam Babamradova 2-nji edek dünya çempiony boldy. Sambo oyunçy 41-nji dünya çempionaty 9-njy we 13-njy noýabr aralygynda Russiýanyň Soçi şäherinde geçirildi. 26 ýaşly Gulbadam Babamradova 2010-njy ýylda Minskde geçirilen dünya çempionatynda hem altyn medal gazanypdy. Türkmenistanyň prezidenti Zehmetow Iradyň sosial gorag oýunçy ministrliginiň ýolbaşçysynyň orunbasaryny işden boşatdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kararyna görä Ahmet Anna Muhammedow işde goýup beren düpli kemçilikler we ýolbaşçynyň wezipe derejesine gabat gelmeýän etmişler sebäpli wezipesinden çetleşdirilipdir. Bu arada Türkmenistanyň döwlet mediýasy 10-njy noýabrda habar berdi. Şeýle ýurdun pensiýon fondunyň başlygynyň orunbasary bolan Anna Muhammedowyň etmişleriniň çekmejekleri resmi maglumatda mälim edilmedi. Geçen hepçede Livan'ın premier-ministri vezipesinden çekilenliğini ilan eden Saad Hariri öz yurdunun aylığın Arap yurtlar tarafından giyirizen sanksiyelerden tövökülçülüğüne düşünülüğüne ediyar. Bu sanksiyeler İran tarafından goldanyan Hizballah toporunun Livan'daki hareketleri bilen bağlı oldu. Hariri bu arada özünün hopsulluğundan huvat erlanıp hükümet başından çekilenliğini ilan etmeğinin iyiyani 10-njy noýabrda Saud Arabistanında eden televizyon interviusunda etdi. Hariri öz kararının yurt üçin pozitif netice vereceğine anan bağlıdı ve İran'ın koşuluşmağının regionun beylikli yurtları bilen katnaşıkları bozmağın ehtimallığını belledi. Saud Arabistanyň ýolbaşçylygyndaky Arap ýurtlarynyň koalitsiýasy Iran bilen ýakyn gatnaşygy sebäpli we ony regional terrorçylygy maliýeleşdirmäge ýardam bermekde aýplap, aýlygyň kiçijek ýurdy Katar bilen hem söwda we diplomatik gatnaşyklary kesipdi. Gürjistanyň premier-ministri hökümetiň düzümini ütgödýänligini we ministrlikleriň ençemesiniň sanyny azaldýanlygyny aýdyp, bu çäresini çykdyjylary azaltmak we netijeleri artdyrmak niýeti bilen düşündürdi. Premier-министр Георги Квирикашвилинин 13-нчи ноябрда Тбилисида журналистлерге айтмагына көрө, 4 министрлик шол санда энергия, табигать ва минерал ресурслары, спорт ва яшлар министрлиги, иктисадият ва хожалыгы мединият һәм адалат министрликлери белән бирлештерилер. Квирикашвили бу өзгөртмөлөрүн hökümet tarapından yakın vaqtda tasdiqlanjakdygyny aýtdy. Täze hökümet Gürjistanyň häkimet başındaky Gürjistanyň Arzowy Demokratik Gürjistan atly partiýanyň agdalarynyň köpçüligindäki parlament tarapından hem tasdiqlanmaly. Gürjistanyň Demirgazyk Çuw regionynyň häkimetleri gadagyn edilen islamçy toporun liderini ele salandygyny habar berdiler. Regionyň polisiýa departamentiniň medpowat wekili Nurbek Toktasunowyň 13-nji noýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, tutsak edilen 47 ýaşly adam ýakyn inkaratly islamçy hereketi uýan dini jemgyýetiň ýolbaşçysy bolmakda guman edilýär. Gürjistanyň häkimetleri Hindistanda döwrülen bu hereketi ekstremist diýip 2016-njy ýylda oňa gadagançylyk girdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.